в студиото на Радио К2 с втората част на обзора и моите гости-събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Даниел Шекирлетов. Продължаваме недовършената от първата част тема за това защо популизма все още е толкова дълбоко загнезден в нашето българско съзнание.
И тук мога да се, да се допълни за собствената версия, за собствения творчески принос на, на министър-председателя към начина, по който той го прави това. Защото популизма като цяло има обществено-политически акцент много силен. Той е свързан с представянето на дадената фигура, кошета на даденото движение като представители на добрия народ, също лошите политици. В случая министър-председателя успява да добави към тях и лошата икономика, и лошия бизнес. Тоест, това е според мен една от причините, това разделение, което настъпва между политика и икономика, което е фалшиво изкуствено, понеже те са много дълбоко свързани, както всеки добре знае, но това разделение, така както бива представено в масовото съзнание, на вниманието на обществото, то функционира. Когато се увеличават цените на услугите, за които говорихме, когато инфлацията расте постоянно, когато намаляват реалните доходи, когато икономическото положение се влошава, когато нарастват лошите кредити. Затова по всички възможни учебници би следвало да съответства намаляване на доверието в управляващите, които да са те. Такова нещо не настъпва, понеже икономика и политика се изграждат като две паралелни реалности. Две паралелни реалности, в които политиците и специално министър-председателят са тези, които нямат нищо общо с тази икономика. Те са добрите хора. Те са добрите, които тя трябва по някакъв начин да представят на обществото, че представляват точно него, че те са от неговата страна. А лош е бизнес, лош е икономиката, лош са международните условия, лош е не просто опозицията. Лоши са не просто другите политици. Лоши бизнеса и лоши икономиката. Ето казва, ние правим всичко възможно, но вижте колко са гадни тия, колко е гаден бизнеса, колко е гадно международното положение, икономическото включително. И това създава едно условие, в което на хората им се, като че ли им се привижда, че тези неща, които се случват в ежедневието им, свързани с икономическия стандарт, с материалното благосостояние, тъй като ли нямат нищо общо с това правителство и това управление.
Да.
Те случат паралелно на него.
Всичко лошо е привнесено и всичко добро е тяхно.
Точно така, да.
Парадоксален начин, услуга тук на подобен стил на управление, на подобен похват в публичността. По парадоксален начин, услугата идва от що-годе стабилната икономическа ситуация в последното десетилетие в страната ни. Това, че що-годе настъпи някакво спокойствие генерално за икономиката и личните финанси, което, разбира се, сега се разклати в последните години в много голяма степен. Но това спокойствие в известна степен даде възможност политика и икономика да се успоредят и даже политика и всекидневие да се успоредят. Така, щото някакси да действа някакъв консенсус от типа, докато ние живеем, окей, малко се интересуваме от политическия процес горе. Това, разбира се, в момента е подложено на много сериозно изпитание и може би скоро няма да бъде така. Но получава се един много интересен похват при Бойко Борисов. Значи той системно разказва политиката като всекидневие. Постоянно разказва политическия процес като всекидневие. И ужасно много се пази да не се получи обратното. Всекидневието на хората да бъде мислено като политика. Тоест хората да осъзнаят тъкмо това, за което Борис Попиванов говори, а именно, че джоба ни зависи от тези хора. И за това ние се чудим защо Катуница не сваля рейтинга на министър-председателя, защо село Бисер не сваля рейтинга на министър-председателя. Ами те останаха при всекидневието, а не при политиката. Това е... И нека се пак забележим какво е дежурното обвинение срещу Борисов. Дежурното обвинение, че той прави шоу политика, политика на телевизора. Какво е нужно за политиката на телевизора? Нужно ли е проблемите да бъдат решавани? Не, не задължително. Нужно е проблемите да изглеждат разбираеми. Нужно е политически процес да изглеждат...
Да задоволят интереса на публиката.
Тоест, той изпълнява най-малките... Тоест, той изпълнява необходимите и достатъчните условия за една телевизионна политика и всячески избягва обратното. Хората да привидят проблемите си като зависими от текущото управление. Но това няма да може да продължава винаги. Най-малкото, защото скоро икономическите обстоятелства може и да не са такива, каквито са били от този момент. А в крайна сметка ние трябва да си дадем сметка и за, и за още нещо. То се стои в факта, че може би хората, това разбира се чиста хипотеза на масово ниво, интуитивно осъзнават, че още не е конструирана следващата надежда. Mm-hmm. С вас говорихме преди новините, че системно, поне в последното десетилетие, масово нас се гласува за новото, за надеждата.
Надеждата.
Не се гласува толкова за наличното, за алтернативата, за другото. Не за другото,
да не би хората да ги е страх, че с ГЕРБ лошо, но без ГЕРБ още по-лошо. Да не би да се насажда и такова мнение вече.
Аз не знам, някой системно го насажда, но
не,
има...
Не, не, сами да си го насаждаме.
Но има опасения, че след ГЕРБ ще е по-лошо. Може би по вина на ГЕРБ.
Че не мога да, да си представя какво би могло да бъде. Нещо, което по някакъв начин да успее да ги влече. Защото наистина, от гледна точка на този шоу от политика или както там искате, ако навечете, управление през телевизора, от тази гледна точка в управлението, в неговия символ в министър-председателя се вижда не просто надеждата. Значи вижда се разбиването за проблемите на хората. Това, което се изисква от един телевизор. И разбира се, вижда се съчувствието.
Да.
Значи този човек съчувства. Той не е там за да ви на екрана, за да реши вашите проблеми.
Той е на вашата страна
и той ви съчувства. Да. Той иска да обясни, че е на ваша страна. Че разбира много добре колко старате, колко е тежко. И че е готов винаги да каже, че не са прави тези, които живеят по-добре от вас. Не са прави тези, които да речем
самия той аскетично живее. Няма жена, няма деца около него, няма приятели, сам, самичък.
Липса на куче, сам изпълнява тази функция. Да. Живее.
Живее сам. Тук колегата Поп Иванов има една много силна теза, която си позволя да заимствам. Това вживяване в ролята на жертвата, за което говорим по отношение на Бойко Борисов, е не по-малко важно от този почти митологичен образ на Борисов победителя, за който сме свикнали да говорим. Оказва се, че Борисов жертвата е пъти по-важен дори, защото много важно е да бъде показано, че Борисов е един от нас и той се възприема като нас. Защо казвам това теза на Борис Поп Иванов? Защото замислете се, не е ли това начин, по който българския народ възприема себе си? Ето, че изпаднахме в народно-психологичните обобщения. Като жертва.
На външни сили, на лошо положение, на лош късмет дори понякога.
Планирали ли жертвата Борисов онзи, който
и се стигаме до това, защо аз първо тук е забил знамето.
Не, стигаме до нещо много по-просто. До това, че ние трудно се идентифицираме, трудно се идентифицираме с моделите на победителите. Ние рядко в живота сме победители.
Да.
Значи, вярвам, че на преден план поради ефекта изгледа точно образите на Борисов победителите, който побеждава на тенис и на карате, който побеждава на избори, на всички възможни избори бие.
И на магистралите,
постоянно бие ги във всичко. Когато излезе на дебат, пак ги бие. Mm-hmm. Но всъщност той като нас, понеже постоянно губи.
Mm-hmm.
Значи, детството му е било загубено и от комунистите с червената връзка. И от това, че не е могъл да учи. После не е могъл да отиде в любимия си факултет, не е могъл да стане милиционер, се наложил, нали, да отиде в пожарната, да, точно така.
Толкова губи, колкото изстрадва някакво.
Да, като изстрадва. Значи той е жертва на обстоятелства. Не зависиш от него обаче. Значи той
е в българската действителност върху
това. Точно така. И това е тук е силният момент, че всичките тези жертви и страдания с филията маси и така нататък, за които става дума, в нито една от тях причината не е самият Бойко Борисов в целия му живот. Това е заради независещи обстоятелства, бедно семейство, сирак, последствия,
комунисти
владеят властта и така нататък. Всичките тези случаи, независещи от него обстоятелства, са го направили жертва и въпреки всичко той е постигнал нещо и може да разбере другите хора. По същия начин ние не искаме да кажем, че не сме постигнали нещо, понеже сме некадърни, глупави и така нататък. Ми винаги някакви външни, някакви зловедни сили, лош късмет дори понякога, може би не е загуба, но лош късмет ни е попечил. И тази самоидентификация е много по-силна, много повече работи. Съжалявам, че наистина влязохме в това, което се опитахте да ни възпете в предишния
час. Искаш да ви възпра, да не влизаме в народопсихология.
Той има значение, според мен,
в
възприемането на образа.
Вярно, вярно.
Ние скочихме от народопсихология към личната психология, господин Борисов, който е забележителен скок. Демонстрирахме почти борисовски замах в това.
Да. Аз сега ще ви призива, Даниел Шекелет.
В този контекст, нали, на както беше изразено неговия образ на добрия цар, на добрия господар, който може би не е най-квалифициран, не е най-подходящ и така нататък.
Но пък не обича.
Той не обича, и когато ние привлечем вниманието му върху някакъв проблем, той прави това, което е възможно по неговите сили, за да го реши. В управлението.
Ма той наистина прави. За разлика от другите премиери до сега, той наистина се вживява в тази роля и прави неща.
в управлението на ГЕРБ до сега никога не е имало скрупули, когато трябва на политически персонал от средно равнище, от средно значение да му бъде взета главата. Mm-hmm. В последната седмица ние станахме свидетели на това как 4 или 5 такива персонажа бяха премахнати от сцената. Шефката на НЗОК, заместник-министър на здравеопазването,
агенцията по вписванията,
шефа на напоителни системи и така нататък. Те всички бяха изметени за едни провинения, които в контекста на това, което сме свикнали, батко и братко, възложени поръчки за десетки, стотици милиони, да, ни се виждат по-скоро маловажни.
А сега ще ви презема с една не по-малко важна тема. Как изглеждаме ние чрез нашия премиер на международната сцена, защото днес, както вече няколко пъти съобщавах на нашите слушатели от Радио К2, започва срещата на високо равнище на Евросъюза, където ще се решават изключително важни въпроси, като се започне от възможностите за растеж младежката безработица и се стигне до подписването на пакта за финансова стабилност, който ние ще подпишем без глава четвърта, дял четвърти, където става дума за съгласуване на икономики и данъчни политики. Там България категорично отказва да подкрепи този раздел. Много интересно впечатление ми направи, че днес много се изостриха и оголиха противоречията между левицата и десницата в Европарламента. Впрочем, президента на партията на европейските социалисти Сергей Станишев днес се срещна с премиери от социалистите, от групата на социалистите и демократите в Европарламента. И отново поставиха много остро въпроса да се инвестира в икономиката и в младите хора. Това е призива на партията на европейските социалисти. И за първи път много директно поставят въпроса, че европейската десница вече е загубила от това, че непрекъснато иска да свива разходи и да затяга колани. Смятате ли, че този път срещата на високо равнище ще има особено значение? Но затова след малко, сега кратка рекламна пауза.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон и ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята от Мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от Мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфое.
93,9 FM.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни и деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio.k2@mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И така, какво се случва в Евросъюза, в еврозоната и с еврото? С какво ще бъде забележителна тази среща на върха днес и утре? Да се опитаме да анализираме какво се случва там в Брюксел.
Ами добре, ако мога да започна първо с, разбира се, с спасителния фонд, който трябваше да изиграе стената, нали, при тази, при последващите кризи, тъй като, както знаете, той е в момента около 500 милиарда и новия фонд, този европейския стабилизационен механизъм, който трябва да започне от юли 2012 година, трябваше така наречена стена да се вдигне с още 500 милиона. Тук и сега вече големия проблем беше, че госпожа Меркел, тъй като разбрахме, че вече всичко зависи от Германия, от Франция. Големият проблем пред госпожа Меркел беше, че немците, както добре знаем, вече не са чак толкова солидарни от една страна и от друга страна, че всъщност този фонд е малко спорен. Спорен е в това, че от една страна наистина той може да спаси еврозоната или да спаси поне за момента, ако не бъдат извършени необходимите реформи. Защото, както знаете, дори да бъдат, както вече видяхме, да бъде направена подстрижката на гръцките дългове и така нататък, ако наистина няма реформи, се продължат с тези пародийни ефекти, така да, може би малко крайно се изразявам, но в крайна сметка да се дават 13-14 заплати и така нататък и да се харчат едни чужди пари, защото това са крайна сметка чужди пари, мисля, че наистина е сложно, но...
Така, аз затова днес задавам въпроса на нашите слушатели, пък и на вас би го задала. Единна ли е обединена Европа? Можем ли да твърдим, че сме единни или продължават тук-таме, с повод и без повод, използването на двойния аршин? Като се започна от Шенген, мине се през Меркози и тяхната политика и поведение и се стигна до Гърция, до Италия. Защото включително в такива древни детайли, много мързели в гръцкия народ. Какво се оказа обаче на практика, когато изследваха колко работи гръцкия народ, че той не работи в никакъв случай по-малко от германския народ. Друг е въпросът, че производителността на труда и така нататък е много по-ниска. Но затова не можем да говорим за мързеливия гръцки народ. И че ние, южняците, сме едни такива разпасани мързеливци, а те, северните, били едни много дисциплинирани и финансово отговорни.
И това са лесни обяснения, които като цяло минават. Защото хората по-скоро ги разбират и са склонни да ги приемат и те прикриват, така да се каже, много по-дълбоки неща, но те служат като някакво временно оправдание за нещата. Въпросът е, че не само Обединена Европа не е едина като отделни държави, но и вече вътре в рамките на самите държави се получават пукнатини от гледна точка на позициите, от гледна точка на вътрешното разпределение на силите и гледните точки, които се изразяват, които пукнатини изискват време най-малкото за да бъдат изгладени, да доведат до нов устрем на пет. Специално по отношение на Германия и Франция, за които свикнахме да говорим, както отбелязва и господин Марков като лидер, да, мотор на сегашните процеси, по центростремителни процеси в Европейския съюз. Всъщност, абсолютно всяка стъпка на френския президент вече е съобразявана изцяло с предизборната му кампания, включително и с неговото електронно любопитство към по-десния, крайно-десния електорат в Франция. И по същия начин вече се появиха немалко сигнали в самата Германия, че не само германското общество, германския народ, но и отделни среди в политическия елит на отделните провинции не са склонни да приемат с такава лекота всичките тези стъпки, които госпожа Меркел прави в името на стабилизирането на самата Европа и на създаването на възможност да бъде удържано положението.
Но някак тя намира повече разбиране в германското общество, колкото се позива в френското.
Абсолютно и поредици от изявления и от случки през последния месец го демонстрират. Същевременно какво наблюдаваме? Понеже вие споменахте за българската позиция, тя беше изразена още преди 2 месеца. Повече, даже преди 4 месеца, 3 месеца.
3 месеца.
Преди 3 месеца, точно. Българската позиция, че ние подкрепяме по принцип този механизъм, но без хармонизация на данъчни икономически политики. Всъщност, тя до голяма степен убива самата идея, понеже бе да се стигне до подобна хармонизация, не би могла да се постигне стабилизацията и синхрона, който е необходим, за да може да има някаква бюджетна стабилност на общо европейско ниво. Без да има подобен синхрон. В този смисъл, ефектът ще бъде или половинчат, или по-малко от половинчат. И в такъв случай, когато ти имаш забележка като държава, забележка, която удря в сърцевината на дадено предложение, би било съвсем редно да очакваме, че върху нас ще бъде упражнен натиск.
Mm-hmm.
Значи върху българската позиция ще бъде упражнен натиск да бъде променена.
Да.
В посока на отказ от това нещо. Независимо какъв ще бъде резултатът, но да ще бъде променена. Такъв натиск не се забелязва изобщо.
Така, защо?
Което ме кара да си мисля, че всъщност, колкото и звучи, може би това радикално като мое мнение, повтарям, то е само мое мнение, на тези споразумения, които ще бъдат разглеждани днес тази вечер в Брюксел, не се отдава толкова голямо стратегическо значение. Те по-скоро имат психологически ефект, повече за психология, говорим през цялото предаване, психологически ефект на успокояване.
Да.
Идеята, че в Европа нещо се прави, че се вземат някакви решения, които трябва да се стабилизират, ще доведат бъдеще и на еврозоната, и на Европейския съюз като цяло, и за някакви времени периоди, за няколко месеца напред, за може би за една или две години напред, докато бъде намерено по-ефективно решение, което да обединява повече сили. И в този контекст сметам, че днешната среща не е от толкова фундаментално значение. Тя няма да преобърне нито еврозоната, нито Европейския съюз като цяло.
Впрочем, солидаризирайки се с вашето мнение, отивам и малко по-далече. Най-вероятно за това, защото в момента Европа се управлява основно от десни правителства и този продукт, фискалния пакт, е техен продукт. Най-вероятно за това пък левицата започва така остро да се разграничава от него и да търси нови измерения. Не само на фискален пакт, но и по-нататък на растеж и особено младежка заетост. Защото левицата в случая, забележете, отправя послание към най-младата част на Европа. И то вероятно съзнателно, защото предстоят, както преди малко казахте, избори. И защото на тези избори всеки ще се бори и за младото поколение на Европа. Ако у нас то е...
Колкото останало такова.
Да, вярно е това, но все пак поне за останалото ще има битка.
Разбира се. И това е забележително, че след 4 години изключително титанично размишление в европейските леви среди, се стигна до нещо, което е доста очевидно като решение.
Най-сетне те се задействаха
с нещо. На 4 години, както правите на европейските социалисти, така и Социалистически интернационал се занимаваше с разсъждения, семинари, конференции, програми, платформи, посветени на следния въпрос. Защо се получава така, че когато възниква голяма криза, за която са виновни десните и която е криза на капитализма и на либерализма, защо хората не гласуват за нас, ами напротив, още по-малко гласуват
за нас? Защо не печелят левите?
Защо не печелим ние без да правим нищо?
Да.
И за 4 години най-накрая се отговориха на въпроса, ами не печелим, защото не правим нищо.
Да.
И по тази причина трябва да направим нещо. А какво може да направим? Първото нещо е да спем да правим това, което сме правили последните 20 години, да обслужваме десницата.
Да.
Със своите собствени изявления и да бъдем
своята собствена политика, не само с изявления.
Да, изявления, собствена политика и да бъдем пето резервно колело на десния либерален глобализъм. Е това нещо, европейската левица, ако почне да го осъзнава, като нищо до 5-6 години, ще почне да стига до по-така ясни, по-точни
позиции. А дали българската левица ще го осъзнае?
Тя го води.
Тя го води чрез президента. Да, иначе не бих казал, че БСП е водещата в европейската левица.
Няма как да бъде.
Да, но дали...
Значи, никакъв че не бива да очакваме, независимо кой е лидер на европейските социалисти, така? Не бива да очакваме от България да тръгват основните водещи послани процеси за Европа, защото просто никой няма да го допусне не за друг. Независимо колко умни идеи раждаме тук. Това не означава, че ние нямаме отговорност. Но нашата отговорност е солидарна и тя е в създаването на общи разбиране за нещата в Европа. Създаването на общи механизми, а не да се опитваме да развиваме ние от тук да променяме каквото и да било.
Впрочем, това не е лошо, че и българин се чува в общия глас на Европа, имам предвид българина Сергей Станишев, защото с това печели на авторитета и на цялата ни държава и особено когато става дума за нови идеи и когато иде реч за растеж и за младежка заетост, още повече е хубаво, че това се пропагандира от българин в Европа, защото ние всички страдаме понякога от чувството за малоценност, а пък е крайно време и такива като нас да казват своята дума в Европа. Защото не случайно днес някак се въздържаха слушателите да ми отговарят и един нали е обединена Европа. А всъщност, вие ще ми отговорите ли на въпроса?
Аз не ще мога да разбера какво точно
е
поставянето между идеята за смаляване на разходите с
че левицата отива една стъпка по-напред. Десницата настоява за намаляване на разходите и спира до там. Левицата отива една стъпка напред и казва да, но трябва да има растеж и младежка заетост.
Може да се постигне с раздути до безкрайност административни, чиновнически...
Но растеж не може да се постигне и само с свиване на разходите.
Стабилен растеж тук нататък. В Европа трябва да бъдат изрязани точно тези тумори на самодоволство, продължило десетилетия. В Гърция фрапиращи факти излезоха наяве, когато започна кризата. Има, например, че горски, нали, пазителите на гората.
Лесничай,
точно така, получават надбавки за работа на открито по часово за това, че са горски. Нали? Не става растеж така. Ти неща трябва да бъдат премахтивани за винаги. Това трябва да ни е.
Така е, но.
Гръцките гори са малко по. С рядка залесеност и там действително вероятно има повече работа на открито.
И повече на открито.
Самия факт, че тези неща вече са обект на шега, а всъщност са реални факти, това говори, че да, действително в Гърция има накъде очевидно да се стягат коланите, колкото и да бягаме от
областта. Не, то навсякъде има от какво да се стягат коланите.
Да. Дъщери на държавни чиновници, които не се омъжат до една определена възраст, там стари моми, грубо казано
на български, да.
Имат, да, право на животна пенсия, която е в размера на заплатата, която получават, или пенсията, която получават и въобще.
Никой не оспорва необходимостта от особено в Гърция, но и в цяла Европа. Но десните стигнаха само до идеята да се съкращават разходите. Но никой в тези 4 години не заговори какво става след съкращаването на разходите. И затова на мен лично ми направи много силно впечатление изявлението преди месец, може би, на Кристин Лагард, шефката на Международния валутен фонд. Това е все пак Международния валутен фонд, която каза, само със съкращаване на разходи и затягане на колани, ние ще достигнем до Великата депресия от 30-те години. Само това не може да ни помогне, трябва, тя отговаря, държавни инвестиции за растеж на икономиките. Нещо, което ние забравихме. Ние забравихме в последните няколко години в интерес на истината. Както потреблението и свитото потребление почти като мръсна дума го възприемаме в цяла Европа. А че потребление е необходимо, това мисля, че нито един икономист и нито един здравомислящ човек не трябва да го оспорва. Но потреблението е много свито не само в България, не само в Гърция, но и в много европейски държави. А без стимулиране на потреблението и стимулиране чрез държавна политика на растежа, няма да постигнем добро развитие на Европа. В този смисъл, на мен лично много силно впечатление ми направи посещението на двамата големи на Европа, Ромпой и Барозо в Китай. Вие нали си спомняте, само преди няколко години едно такова посещение щеше да бъде толкова заклеймявано или най-малкото щеше да бъде игнорирано.
Като екзотика.
Почти като екзотика. Те си отидаха съвсем съзнателно на червения килим в комунистически Китай и поставиха въпроса, че трябва да си сътрудничат Европа и Китай, за да може да се спасява еврото, еврозоната и Европа. Впрочем, можем ли да разчитаме европейците на Китай?
Не дай Боже.
И то на каква цена?
На ниска цена, като си има предвид. Вижте, самия факт, че съществуват две визии по отношение на създавата си кризисна ситуация в Евросъюза, това до някъде обнадеждаващо, защото това означава, че паниката все още е далече и паниката може да остана зад гърба ни. Това, че има два подхода, при това те са дори ценностно мотивирани през лявата и дясната парадигма в техните традиционни атрибути, в техните почти изчистени хрестоматийни видове ги виждаме, това означава, че ситуацията не извиква някакво паническо единство, паническо единодействие, а напротив, ситуацията предполага вариации, ситуацията предполага подходи, ситуацията предполага проекти, ситуацията предполага и грешки все още. Тоест, Европа има право на още грешки. Така изглежда тук. Гърция очевидно няма право на повече грешки и като питаме единна ли е Европа, този път се попропука като че ли малко единодействието и единомислието по отношение на Гърция. И не случайно самите гръцки политици тогава казаха, абе, май има хора, които са навити ние да фалираме.
Да.
Разбира се, това тогава изглеждаше и в цялата тяхна присъща до някаква стилистика на политическия блъв, но действително там, помните, имаше едно забавене, имаше едно умуване, което не демонстрира тази непоколебима воля, която видяхме предния път, но в цялата тази история, хубавото е, че поне за сега се демонстрира последователност за действията. Тази последователност за действията, да, може би има преди всичко подчертано търсен психологически ефект, Но и това е положителен знак, нали?
Друг положителен знак, точно така подобно психологическо естество. Това е продължаващите добри сигнали, които Европейския съюз дава към Западните Балкани и към своето разширяване.
Да, вярно е.
Това е нещо изключително ценно, изключително
и
важно, изключително полезно.
Това е важно и за нас.
Важно и за доверието към самите Европейския съюз първо. За доверието към Европейския съюз като институция, която планира бъдеще, която планира за 10 години да прави някакви неща, след 7-8 години да присъединявате първа нови държави член, който изключва.
Това значи, че има бъдеще.
Че има бъдеще. От друга страна дава шанси на този стадо регион.
Това е много важно за нас, като
като държава. И в този смисъл изключително хубаво, изключително точна българска позиция. Ние не трябва да делим Хърватско от Сърбия по отношение на критериите, които имаме към тях. Започнем и да ги делим и към да нямаме никакви претенции към другите да имаме. От тук нататък ние самите почваме да пречим на този процес,
това
за който Европа чрез Германия озря, понеже Германия беше една основна спирачка до този момент, до преди няколко дена, с нейните резерви и обструкции по отношение на, на сръбската кандидатура за членство.
Тази позиция днес премиера Бойко Борисов е изложил много.
Точно така, казвам, обстойно, много, изцяло, като най-уместната, най-точната и най-удачната
да, и много подходящо точно в самото. На начало на срещата той заяви нашата българска позиция, която му прави чест.
Абсолютно.
С това завършва нашия политически обзор за тази вечер. Впрочем, завършва и информационно-публицистичния ден, четвъртък, 1 март 2012 година. Деня, с който започва месеца на жените. Снощи ви обещах, пролета идва, днес се доказва, че съм била права. Не се ядосвайте, дори и да става хладно, и ясно е, че жените ще ви дарим много усмивки, много слънце, много топлина. С каквото работихме днес и целия екип на Радио К2. Пламен Петров, Илияна Беноска, Деница Гацинска, Мартина Бранимирова и Асен Младенов. От мен, заедно с тях Клара Маринова, хубава първомартенска вечер. Радвайте се на бялото и червеното, усмихвайте се повече и късмет!